Мемлекеттік тіл қоғамды қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов бастаған ұлт зиялылары ел бірлігі доктринасының қабылдануына наразылық ретінде 17 желтоқсанға белгіленген аштық акциясын өткізбейтін болды. Шахановтың айтуынша, билік олардың талабын тыңдап, оны орындауға уәде берген.
Қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр.
Бұл туралы ол сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Қазақстан Халықтар Ассамблеясының хатшылығы оппозиция тарапынан баламалы құжат болғанша доктринаны талқылауды тоқтатып қойды деп осы баспасөз жиынында ассамблея төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, сонымен қатар басқа да саяси партиялар мен қозғалыстардың пікірлері ескерілетін болады. 9 желтоқсанда бірнеше оппозициялық партия өкілдері мен ұлттық патриоттық ұйымдар ел бірлігі доктринасын талқылауды тоқтатуды талап етіп, желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың мәртебесін анықтауды, оларға саяси және тарихи баға беруді талап еткен еді. Талаптары орындалмаған жағдайда аштық жариялайтындықтарын ескерткен болатын. Қазақстанда қабылданған азаматтардың жеке өміріне қол сұқпау туралы заңы журналистік зерттеулерге нүкте қояды, деді Республикалық журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев. Оның айтуынша, заң күшіне енетін 10 күннен кейін журналистік зерттеулер мүлде болмайды. Бұл туралы Матаев сейсенбі күні Астанада Қазақстандағы жеке өмірге араласпау құқы мәселесі талқыланған отырыста айтты. Аталмыш заңға Қазақстан президенті қол қойып, сейсенбі күні баспасөзде жарияланды. Бұл заң бойынша жеке тұлғалардың өмірі жайлы ақпарат алуға тырысқан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазақстан оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары бұл заңды сынап, ел шенеуніктерінің өз мәліметтерін қоғамға жарияламау үшін жасаған шарасы деп отыр. Ауғанстан астанасында сейсенбі күні орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тауып, 40 кісі жарақат алды. Ауған ресмилерінің айтуынша, шабуыл президент Хамид Карзайдың бұрынғы вице-президенті Ахмед Зия Масудты нысанаға алған болуы мүмкін. Ресмилер жарылыстан құрбан болғандар арасында Масудтың 2 оққағары болғанын растады. Бұл кезде үйінде болған Масуд шабуылдан кейін сыртқа шыққаны айтылып отыр. Жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отырғанын мәлімдеді. Бұл уақытта Кабулдың келесі бір аймағында сыбайлас жемқорлық тақырыбында конференция өтіп жатыр. Пәкістанның орталығындағы Дерағази Хан қаласында қуатты жарылыс орын алды. Ресмилердің айтуынша, жарылыс базарда болған және оның салдарынан кемінде 15 адам құрбан болып, тағы 30 кісі жарақат алды. Соңғы кезде Пәкістанда жарылыстар жиі орын алып, қазан айынан бері бұл елде 50-ден аса адам шабуылдан қаза тапты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тынық мұхитындағы өте кіші арал Науру елі Ресейдің қолдауындағы Грузияның жекшіл аймағы Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Грузияның екі жекшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетия өткен жылдың тамызындағы Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін Грузиядан тәуелсіздіктерін жариялаған болатын. Қазірге дейін бұл елдерді Никарагуа мен Венесуэла елдері ғана мойындады. Ресейдің РИА Новости ақпарат агенттігі Наурудың сыртқы істер министрінің жақын күндері біз Оңтүстік Осетияның да тәуелсіздігін мойындаймыз деп айтқанын хабарлап отыр. Мұхитының батысындағы 15 мың ғана халқы бар Науру елі 1999 жылдан бері Біріккен Ұлттар ұйымына әлемдегі ең кішкентай тәуелсіз мемлекет ретінде қосылған. Ресейдің Коммерсант басылымы болса, кішкентай аралға қаржылай көмек беруге уәде еткен Ресей Науруды Грузияның жекшіл аймақтарын мойындауға көндірді деп жазып отыр. Бүгін Қытай дамыған елдерді климаттың жылуына қарсы күрес міндеттемелерін орындамай отыр деп айыптады. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының Копенгагендегі келіссөздері күрделі жағдайда қалды деп ескертті. Бұл мәлімдемені Бейжіңде Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Осыдан бір күн бұрын Копенгагендегі жиында дамушы елдердің газ эмиссиясын дәулетті елдер көбірек азайту керек деген талабынан кейін келіссөздер тоқтап қалған. Бұл ғаламдық жылынудың алдын алуға арналған халықаралық конференцияның жұмысы жұма күні аяқталады. Бүгін Халықаралық Қызыл Крест комитеті өздерінің бірінші рет Ауғанстандағы талибандар қолында отырған тұтқындарды аралағанын айтты. Қызыл Крестің айтуынша, қараша айының соңында Бадғис провинциясында талибандар ұстап отырған бірнеше ауғандық ресмилерге әскерилерге кіруге комитет қызметкерлеріне екі рет рұқсат етілді. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің Кабулдағы делегация басшысы Рето Стокер Ауғанстанда қақтығыс басталғаннан бері Қызыл Крест өкілдерінің қарулы топтар қолындағы адамдарға бару бірінші рет болды деп отыр және ол бұл қадамды оң қабылдады. Ирак астанасында тіркелген бірнеше жарылыстан кем дегенде 4 адам қаза болды, 10 аса кісі жараланды. Хабарлар қарағанда жарылғыш тиелген көліктер қала орталығының бірнеше ауданында жарылды. Жарылыстардың бірі Иран елшілігінің, екіншісі сыртқы істер министрлігінің, үшіншісі үлкен мейрамхананың маңында тіркелді. Иракта бір апта бұрынғы жарылыстан 127 кісі қаза тапқан еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.